Blízká setkání na dvojce.
Nejenom našim posluchačům dvojky, ale také vám, dámy a pánové, tady v Radio Café Vinohradská 12 přejeme krásný dobrý den. Jízdu na koni do vánoční pohádky, potlesk si samozřejmě s Markem vychutáme, klidně můžete zatleskat, dámy a pánové, kdo jste tady v Radio Café, nám to nevadí. A slyší to i částečně naši posluchači dvojky. Jízdu na koni do vánoční pohádky, potápění v neprůhledných slabských vodách kvůli roli v seriálu, jízdu na antikvárních lyžích do filmu nebo sadu komplikovaných choreografií pro taneční show. To všechno se musel naučit, aby co nejvěrohodněji stvárnil svěřené postavy nebo obstál na poli televizní zábavy. Co všechno je třeba si nastudovat, když člověk dostane roli milovníka života, žen, svobody a našeho nejznámějšího filmového herce? Nejenom na to se budu ptát dnešní hosta, herce Marka Adamčíka. Ahoj, Marku.
Ahoj, dobrý den.
Jednou z takových neodmyslitelných propriet v rukách Miloše Formana vždycky byl takový ten velký, masivní, kouřící doutník. Už se zdokonaluješ v téhleté dovednosti s Patrikem, už cvičíte kouření velkých doutníků, tedy tenhle ten zlozvyk, dneska už musím říkat zlozvyk, který Miloš Forman měl.
No, tak on to bral, jakože vlastně tím ten zlozvyk toho kouření těch cigaret jako zapudil, že vlastně on to bral jako takovou věc pro zdraví, ty doutníky, si myslím.
To je zajímavý postoj ke kouření doutníků, čili to je vlastně boj proti kouření a kouření doutníků.
Ano, ano. A já to občas, já vlastně doutníky docela rád kouřím a třeba když mi lidi dávají dárky k premiéře, tak já rád právě si poručím nějaký doutník, to je pro mě nejoblíbenější dárek.
To mě překvapilo, já tě znám z té sportovní a správné životosprávní stránky, ale teda kouření doutníků, vlastně to bych tě na to netypoval.
No tak já naštěstí těch premiér nemám tak moc do roka, takže je to vzácnost a tak to jako zůstává. Ale s Patrikem jsme si doutník ještě nezapálili, na to ještě snad dojde.
Tak na co všechno ještě dojde, o tom si budu povídat s mým dnešním hostem, s hostem blízkých setkání, s hercem Markem Adamčíkem. Je to tak a dneska je to milé blízké setkání s hercem Markem Adamčíkem. My si povídáme o představení Forman, které bude mít 18. června premiéru na letní scéně Kampa. Jaký byl ten prvotní pocit, ten primární dojem, když ti zavolali, jestli bys to dělal? Bylo to jako nadšené, jednoznačné ano, nebo jsi říkal, že trošku musíš zvážit, jestli chceš interpretovat právě tuhle tu veleznámou osobnost?
Oni mi napřed neřekli vlastně, co to bude, jenom se mě zeptali, jestli mám v létě čas a jestli by mě to zajímalo a já, protože tu Kampu mám moc rád, jak to místo, tak i to, co se tam děje, myslím si, že celý ten projekt, jako co se tam vytvořil už od té Medy, tak je velmi mi sympatický a slyšel jsem o něm jenom samý dobrý věci, tak jsem byl nadšenej a když jsem se pak ještě dozvěděl na té schůzce, kterou jsme měli, že to bude Forman, tak to bylo vlastně o to lepší. Samozřejmě jsem tak jako si typoval, kdo by, protože tam se ty slavné osobnosti jako nebo významné osobnosti české kultury, jako to je takový hlavní téma a přemýšlel jsem, kdo by to mohl být. Forman mě asi nenapad, ale když mi to řekli, tak jsem si říkal, jo, jako to dává úplnej jako smysl a hrozně se mi to líbilo.
No ten smysl to dává i místně z hlediska Kampy, protože na Kampě on kousek tam bydlel a konec konců v roce 1983, když se točil ten Oscary ověnčený Amadeus, tak se točil také na Kampě. Jak intenzivně jste se vlastně zabývali jeho životem jako takovým?
No zatím vlastně hodně intenzivně, protože první zkoušky byly fakt taková nalejvárna o Formanovi a koukali jsme nejenom na rozhovory s ním nebo na ukázky filmů, ale i na takovej, jsme si dávali takový dobový kontext vlastně, aby jsme měli představu, v jakým kontextu ty jeho věci vznikaly, že to opravdu byl, protože pak člověk pochopí, že ta jeho vize a ten jeho způsob jako práce a ty filmy, který točil, tak byly fakt jako výjimečný a vynikaly, protože v tom kontextu té doby tady nic takového nebylo. Jako když se natočil Konkurs, tak to vlastně do té doby nemělo úplně vůbec žádný jako obdoby tady třeba.
Vy jste si vlastně udělali i takový team building, takový malý výlet. Dokonce jste byli v penzionu Ruth ve Starých Splavech u Adama Procházky. Proč právě tam?
No, protože penzion Ruth je místo, který je s Formanem spjatý už napříč generacema. Vlastně už jeho rodiče ten penzion tam vedli a dneska tam právě Adam Forman, což je vlastně synovec Miloše Formana a vlastně ten nádech toho formanovství je tam úplně, úplně zřetelné a my jsme si tam prohlídli i ty místa, kde Forman, jako kde měl ten svůj pokojíček, tam jsou všude samozřejmě jeho fotky různý a tak, v okolí toho Mácháče, jak tak jako se pohyboval a tak jsme si představovali, kde asi tak sedával a co tak jako dělal. My jsme byli na dlouhý procházce tam a já nevím, jestli on byl úplně typ na procházky. Já myslím, že on spíš vyrážel na to kolo, když už, a jinak, že si tak jako sednul, tam je taková krásná zimní zahrada a koukal na ten Mácháč a tam vymýšlel nový projekty.
Ale to kolo, myslím, byla intenzivní vášeň. S Teodorem Pištěkem jezdil opravdu dlouhé šterky, tedy to už bylo samozřejmě ve věku, kdy už byl v Americe a vracel se zpátky do Čech. Při tom hlubokém a poctivém ponoru do té jeho osobnosti objevil jsi něco úplně překvapivého, co tě nadchlo, že jsi to vůbec netušil o něm?
Já jsem toho o něm za stolik netušil. Já jsem znal ty filmy dobře, ale jaký byl přesně on a takový detaily z toho jeho života, který vlastně jsou asi docela známý, ale mě byly skrytý, tak už jenom to, co zažíval během toho svého dětství a dospívání, kdy vlastně nebo velmi záhy přišel o oba dva rodiče a musel se nějak jako protloukat na vlastní pěst, tak to jsou věci, které člověka opravdu překvapějí a člověk začne mít pocit, že vlastně tohle to nějakým způsobem formovalo i ten jeho vývoj do budoucna. A vlastně, co mě potom ještě víc překvapilo, že když jsme se do toho tak jako zakousli, tak jsme zjistili, že on sám vlastně tyhle ty události, které by člověk pokládal za nějaký úplně jako formativní a zásadní, tak on je tak jako podehrává, když o nich mluví. On skoro o nich mluví, jak kdyby se to stalo někomu jinému. A to vlastně mě hrozně překvapilo, že on si vytvořil takovou svoji verzi té svojí minulosti a jak on miloval historky a miloval vyprávění historek, tak se mu z toho staly ty historky a vlastně člověk má pocit, že je od toho trošku odpojený.
Říká o košatém životě Miloše Formana můj dnešní host, herec Marek Adamčík. Jste stále s námi na Dvojce, posloucháte Blízká setkání a dnes jsou to milá blízká setkání s hercem Markem Adamčíkem, se kterým si povídáme nejenom o nové připravované inscenaci Forman, která se bude hrát na letní scéně Kampa. Ty už to zmínil, Marku, že vlastně letní scéna Kampa se soustředěně a soustavně věnuje významným osobám naší kulturní a společenské sféry. Jak důležité vlastně podle tebe je připomínat neustále tyto významné a silné osobnosti?
Já myslím, že to je skvělý a že to je důležitý, protože nám mají takový ty opravdu zajímavé osobnosti pořád co říct. Samozřejmě není dobrý úplně se do toho jenom zapikat jako do té minulosti a mít pocit, že už nevzniká nic dobrýho, protože srovnáváme tu současnost.
Že dobré už bylo,
to si myslím, že prostě jako pravda není. A že je zajímavý zase i objevovat ty věci, které nás obklopují teď, dneska a tady, i když třeba všechny nejsou tak geniální, jako byl Forman nebo Werich, ale ten život v nich pořád jako je. A za mě je to prostě dobrý se koukat do té minulosti a brát si z ní to zajímavé a udržovat nějakou tradici.
A má Forman jako text v tuhle chvíli v sobě taky nějaký přesah do toho dneška? Chytá se současnosti?
Tak jako ty Formanovy témata jsou určitě nějaká vztah k té svobodě, svoboda jako jak umělecká, tak nějaká osobní, rozpor mezi tím, dejme tomu, rodinným životem a tím tou kariérou. A tohle všechno jsou věci, které řešíme dneska úplně stejně jako on tenkrát. Takže to určitě hovoří k současnosti taky.
Je to situace, když se s tím potkáváš takhle na umělecké platformě, že řešíš tu postavu, která si musí zodpovídat na tyhle otázky. Je to i okamžik, kdy ty sám si musíš na podobné otázky odpovídat sám pro sebe, pro svůj vlastní život? Je to šance si tyhle ty otázky položit a odpovědět si na ně?
No, tak je to taková šance dialogu s tím Milošem, když to tak řeknu. Jakože si začne říkat, co by asi si o tomhle myslel Miloš, nebo co by mi poradil Miloš. Samozřejmě člověk si vytváří takovou...
Co většinou Miloš říká? Děláš to dobře, kluku.
No, on je hrozně...
Je laskavej zatím.
Jo, hrozně laskavej, no.
Promiň, já tě utnul, ale v tom je...
Ne, takhle to je, prostě... Tyhle ty témata, který jsem jako nastiňoval, tak samozřejmě člověk v sám sobě řeší a A právě tak jako i to, že člověk se nějak zžívá s tím, s tou postavou a odhaduje, co by asi a jak by jednala v těch podobných situacích jako ty, tak to ti vytváří nějaký jako dialog s tou postavou. Ale jako co si přesně povídáme, to ti teď nemůžu říct.
Je to tajemství, to je skvělá zpráva. Ať se přijdu podívat na představení.
Ano, přesně tak. Jo.
Vy v roli Miloše Formana alternujete spolu s Patrikem Děrgelem. Velkou nevýhodou alternací je to, že máš v podstatě poloviční čas na zkoušení, ale obrovskou výhodou, benefitem je to, že si můžeš podívat z toho režisérského pohledu vlastně na tu situaci, že můžeš vidět sice ne úplně sebe, ale toho alternanta, jak to řeší většinou teda blbě, na rozdíl od tebe, že jo?
Ne, já si myslím, že ne, že já si s Patrikem jako moc dobře rozumím, jsme kamarádi, známe se už hodně dlouho a vlastně jsme se nikdy nepotkali pracovně, protože často tím, že jsme jako podobný typy, tak se stane, že když je nějaká role vhodná pro jednoho, tak ji prostě hraje ten jeden a ten druhý už tam jako nemá místo. A teď konečně máme tu možnost se jako potkat. A já naopak věřím tomu, že to bude taková týmová práce, že se tak jako dokážeme navzájem inspirovat, protože myslím, že bychom si v tom mohli docela rozumět. A to, co říkáš, že je polovina času na to zkoušení, tak to jsem teda zažil. Já moc v alternacích nikdy neskoušel, jo. A tohle se trošku obávám, protože fakt člověk má nějaký svůj rytmus, víš, jakoby v jaký fázi té inscenace bys se s tím měl nacházet, v jakém stavu jako ta tvoje práce odpovídá. Rozumíš mi?
Úplně. Doufejme, že i posluchači.
Prostě inscenace nějak plyne, ty víš, že máš prostě 4 týdny do premiéry.
Tak
a víš, jak
i posluchači, kteří nerozuměli, prostě asi zřejmě.
Tak já to řeknu polopaticky. A najednou vlastně se ta doba zkrátí o polovinu, takže ty jsi furt v klidu, ale pak zjistíš, že nestíháš na konci. Ale to se mi stalo jednou teď při zkoušení na Vinohrade, kdy jsem alternoval, tak teď doufám, že už jsem se z toho trošku poučil.
No tak to já doufám taky. Samozřejmě, že ten výsledek bude stát za to, jakkoliv teda s Patrikem se podělíte o tu jednu roli, na kterou se hodíte oba dva.
My se budeme násobit, si myslím.
Já jsem viděl video z nějaké zkoušky, když jsi mluvil o té týmovosti, kde jste hráli fotbal, jestli se nepletu, bylo to video z nějaké zkoušky. Vypadal jsi jako jeden z nejzdatnějších fotbalistů, což si myslím, že i dokladem toho je tvoje hojná účast na zápasech Real Top Praha. Ale o to míň to vysvětluje to, jak to, že jsi ve své florbalové kariéře v AC Sparta Praha nezískal nikdy ani jeden bod, co se stalo? Jako nevyhovoval ti trenér, nebo nějaká špatná chemie mezi spoluhráči, nebo ti to prostě jenom nešlo?
Ty umíš normálně jako opravdu vykutat zlato z té mojí minulosti. Na moji florbalovou kariéru se mě snad ještě nikdy nikdo nezeptal. A já teda, jako jestli to působilo, že mi fotbal jde, tak to je opravdu jako velká iluze.
Je to asi dobře sestříhaný.
Je to dobře sestříhaný video a my jsme potom, to byla právě taková věc, kdy já jsem hrál přesně v Realu Top Praha, kam jsem chodil jako za těma spoluhráčema se s nima pokecat a udělat dobrou věc, protože to je jako charitativní záležitost, ale jako fotbal jsem tam moc rád nechodil, protože já to fakt vůbec neumím. A dlouho už jsem tam nebyl v tom Realu, protože prostě nemám k tomu zas tak jako silný vztah. A teď jsme se dostali do tohohle, kdy Adela najednou řekla, a budeme hrát fotbal. A sešli jsme se na té kampě a že budeme trénovat s tím míčem. A já jsem zjistil, že mě to vlastně strašně irituje, jako ten fotbal. Že mi to fakt jako nejde a že mě to jako frustruje. Že mě to úplně dostává do takového toho stavu, kdy seš na té základce a rozdělujete si na ty dvě mužstva a ty čekáš, že seš jako poslední.
A tebe prostě. Žádný kapitán nechce.
Žádný kapitán tě nechce. No a pak jsem s tím ale bojoval, protože, jak jsem už někde říkal, frustraci vítám, protože to člověka nakopne zase k nějakým novým, jako, že se něco naučí novýho, když překonává nějaký odpor. A vlastně mě během toho tréninku napadlo, že by možná bylo lepší, kdybychom hráli bez míče. A protože jsem si říkal,
tam bys mohl excelovat. No, prostor.
Ale jako já jsem v tom nebyl, že jo, sám, protože tam my jsme tam, to prostě není parta fotbalistů, ty lidi, co zkoušejí Formana, tam je spoustu jako muzických lidí, kteří mají fantazii a dokážou hrát krásně bez míče a s tím míčem vlastně nám to tolik nejde a naopak si tam potom lámeme nohy a děláme různý nepříjemný fauly, jak to neumíme hrát. Takže bez míče jsme byli mnohem elegantnější.
Říká můj dnešní host Marek Adamčík. Posloucháte Dvojku, posloucháte pořad Blízká setkání, ve kterém dnes mluvím s Markem Adamčíkem, nejenom o jeho uměleckém působení, ale taky jsme narazili během písničky, která zazněla v tuto chvíli v našem vysílání, že to byla právě píseň, to byla skladba, na kterou jste, Marku, tancovali ve Stardance, a ty jsi to říkal tak zasněně, takže když se podíváš v tuhle chvíli na lakované taneční botičky, nedělá se ti špatně?
Ne, nedělá, tak my občas ještě vyrazíme na nějaký přetančení, takže já se vlastně na to moc těším vždycky, že si to můžu trošku připomenout. A zrovna tohle byl valc z prvního kola, který my často s Lenkou tancujeme i takhle, když objíždíme tady kouty vlasti a obšťastňujeme lidi naším uměním.
Tak to bylo hodně sebevědomé vyjádření, tak... Doufujeme, že tady nejsou nějací návštěvníci plesu, kteří by to třeba rozporovali, tu informaci, ale jo, máš vedle sebe profesionálku, takže to nepochybně zážitek je velký.
Je to tak.
Co to vlastně pro tebe znamenalo víc z hlediska nějakého vlastního testu? Bylo to víc prověření psychických nebo fyzických možností Stardance?
Myslím si, že ve výsledku spíš těch psychických, že fyzicky to náročný samozřejmě je, ale ve výsledku ta hlava je, si myslím, zásadnější. A vlastně mě překvapilo a myslím si, že jsem nebyl sám z těch herců, co tam byli, že člověk si řekne tak, a i lidi mi to říkají, že přece herec musí být zvyklý na tu trému a tohle, ale ono je to úplně něco jiného prostě v tom divadle, protože vem si, kolikrát začneš hrát v divadle a prostě není to tak, že by první dvě minuty byly úplně dokonalý.
No, u mě většinou jo.
No, teda, u tebe třeba, no. Jo.
Pak už ten zbytek třeba... se to zhoršuje, ale začátky mám silné.
Dobře, teda, nebo no. Některý tvoji kolegové třeba, já nevím. Ale jako já to třeba trošku hledám, jo, časem. Mm. A teď si vem, že u toho tancování, ale už po té minutě a půl už je to všechno hotové. A ty si říkáš, tak teď teprve začínám jako chytat ten feeling, víš, teď bych teprve mohl. A ty už dávno
se
jako...
Ale už máš jen 4-5 a jdeš domů, že jo?
No, přesně tak.
Jo. Feeling nalezen, ale velmi pozdě. Říkám si, jestli v tomhle smyslu vlastně ti sportovci, kteří jsou soustředění, koncentrovaní na ten výkon do nějaké minuty, dvou třeba, jestli jim to není přirozenější, jakkoliv by člověk řekl, že vystupování před kamerama je pro zpěváky, herce jaksi přirozenějším prostředím.
No, já právě se domnívám, že jo, protože jak my jsme tam měli, že jo, Evku mojí a Vávru Hradilka, a to vlastně oba jsou sportovci, který jejich sport přesně trvá tu minutu a půl. A ještě je to, ten sport je hodně právě založený na tom, že se nahoře rozjedeš a pak už jenom to držíš prostě a ten mozek musí jakoby plynout s tím, co se kolem něj děje. A vlastně tohle je i ten tanec přesně. Takže já si myslím, že v tomhle tom oni měli výhodu.
Já pro mě, jak jsi takhle intenzivně gestikuloval, tak jsem viděl, že máš na prstě snubák. To už se našel nebo si nechal vyrobit nějaký duplikát?
Snubák je někde zahrabán.
Ztracen.
To je verze 2.
Tak se zařadil mezi ty muže, kteří vyrábí další a další kopie, protože na lyžích se ztratí. A
varuju, všechny novomanžele varuju. Musíte si uvědomit, že v zimě se vám zmenšejí prsty prostě. Takže si na to dejte pozor. Když vám snubák drží v létě, tak v zimě vám držet nebude.
Takové to klenotnické manželské rady nám udělal můj dnešní host, herec Marek Adamčík. Je to tak, a dneska je to milé blízké setkání s hercem Markem Adamčíkem, ale já tě představuji jako herce a ty jsi taky funkcionář, Marku. Ty jsi člen prezidia herecké asociace, což samozřejmě funkce jistá je. Co tě to napadlo jít do takové organizace, do profesní stavovské organizace pro tak vytíženého mladého umělce? Si myslím, že to není úplně typický jev.
No, mně to přišlo vlastně, že to je jako dobrý nápad, protože jsem vždycky žil v tom, že když se ti třeba v nějakém odvětví daří, nebo cítíš, že prostě ta komunita, když to tak řeknu, ti jako hodně dala, tak jí máš i něco vrátit zpátky. A vlastně pro mě tohle z toho bylo to... ta herecká asociace. Říkal jsem si vlastně, že to je super, že to existuje, má to jako dlouhou tradici, ale je škoda, že ta asociace je taková trošku jako, dejme tomu, ospalá. Mm-hmm. A je to hlavně tím, že právě lidi jako mojí generace nebo mladší, oni toho moc nevědí a vlastně se v ní málo angažují. Takže jsem si řekl, že já to zkusím to tam trošku jako provětrat a od té doby se nějak jako snaží držíme. No.
Já myslím, že naši posluchači zcela nepochybně budou znát například ceny Itálie nebo dabingové ceny Františka Filipovského. To jsou všechno ceny, které organizuje a pořádá herecká asociace. Ale kdybychom měli přiblížit, co ještě dělá, čím vším se zabývá, co bys tak vypíchl z takových jako hlavních bodů, které třeba tebe nejvíc zajímají na tom, co herecká asociace činí, jak působí?
No vlastně asi jedna z nejzásadnějších věcí je, že asociace může jednat kolektivně za herce, což zvlášť v dnešní době, kdy už prostě přes 50% herců už nejsou ani zaměstnanci v divadlech, tak je pro ně vlastně důležitý mít nějakou instituci, ke který se můžou vztahovat, protože když bude každý jednat jenom sám za sebe, tak vlastně nic nevyjedná. Když proti vám stojí ty jako velký produkce a divadla, tak vy jako jedinec toho moc nezmůžete. Jo. A ta asociace taky dokáže prostě vyzobat nebo vstřebat vlastně ty problémy, které ty herce nejvíc pálej a potom na základě nich nějak jednat. A druhá věc je, že vůbec si myslím, že pro hodně lidí, pro hodně herců je důležitý už ten pocit, že jsou součástí nějakého právě jako stavu nebo nějakého jako cechu, když to tak řeknu. A to členství v herecké asociaci tohle je. My prostě združujeme všechny herce naskrz jako republikou a napříč těma profesema, ať už je to audiovize nebo divadlo. A u nás mají jako domov.
Má pro tebe smysl třeba takový ten systém, že herci by mohli pracovat jenom ve chvíli, kdy jsou členové nějaké asociace, nebo takové jako nucení do členství pro tebe není atraktivní?
Já nevím. Myslím si, že momentálně...
Protože to je třeba proměnit systém, který je v Americe. Že? Jo. Ve chvíli, kdy člověk není členem amerických hereckých odborů, tak prostě nemůže pracovat. Je to situace, která je běžná třeba i na severu Evropy.
Mm-hmm. Já si myslím, že momentálně nejsme ve fázi, kdyby jsme tohle měli jako zvažovat nebo zavádět. Myslím si, že to jako není špatná myšlenka, protože to na druhou stranu zajišťuje to, že ten člověk, který je členem té asociace, tak by měl mít nějakou svoji profesní kulturu. Měl by zvědět, že když pracuješ s lidma, kteří jsou součástí toho cechu, tak oni mají nějakou svoji nějaký základ, jako který ti jako splňujou, že to nejsou lidi jenom tak náhodně z ulice. Ale myslím si, že u nás je teď spoustu prostoru pro to, aby se lidi stávali členama bez toho, aby jsme je do toho nutili, protože ten zájem tady je, jenom je potřeba tu informaci, že asociace pořád funguje a že chce pro svoje členy pracovat, rozšířit mezi co největší okruh lidí.
A ta zazněla od mého dnešního hosta Marka Adamčíka. A v dnešních blízkých setkáních na dvojce si povídám s hercem Markem Adamčíkem. Marku, ty jsi vešel, myslím, v intenzivní známost také svojí roli takového toho tvrdohlavého tatínka v seriálu Kukačky, ale natočil si vlastně seriál ten poslední zatím v té řadě tvých seriálových počinů, kde se zabýváte jako hlavním tématem taky takovou poměrně obtížnou rodinnou situací. Ten seriál se jmenuje Mozaika, je podle scénáře Alice Nellis a o čem pojednává?
No, je to vlastně mozaika těch rodinných vztahů. Vlastně je to velká rodina, starší rodiče a jejich už jako dospělí děti a ty rodiče najednou těm dětem oznámějí, že se rozvádějí, což je takový velký šok pro tu rodinu a to vlastně roztáčí kolotoč událostí, kdy my tak jako postupně odhalujeme ty jednotlivý jako problémy a konflikty v rámci té rodiny a sledujeme, jak je ty hrdinové vlastně řešejí. A myslím si, že je to hezký v tom, že ať už jsou ty rozpory sebevětší, tak to ve výsledku vždycky jako se rozsekne tím, že ta rodina se má vlastně ve výsledku ráda. A to je pro mě jako to hezký.
Já myslím, že to je taky velice pěkně obsazené. To ústřední dvojici těch rodičů vlastně hraje Táňa Medvecká s Karlem Hřmánkem, který se po několika letech vrátil před kameru. Jaké bylo tohleto setkání s těmi lety bardy?
To bylo moc hezký. Mě už Táňa v jednom seriálu Maminku hrála a mě vlastně něčím připomíná moji maminku, takže já
se cítil jako doma.
Já jsem se cítil jako doma a Karel je taky skvělej taťka. Samozřejmě. A vlastně celý ten cast, i ty moji sourozenci, a já jsem vždycky totiž chtěl mít velkou rodinu, jako žít, jako být dítě z velké rodiny, což jsem nikdy nebyl. Já měl malinkou rodinku jenom a tady jsem si to mohl aspoň vyzkoušet, jaký to je mít hodně jako sourozenců a různých jako synovců a neteří a tak.
No a jaký to je, byť je to rodina problematická?
No, je to báječný, je to báječný, je to pestrý, je to mozaika prostě.
Já jsem se někde dočetl, že ta tvoje postava je trošku Seeger s nějakými uměleckými
sklony. Je to
sklony.
Trošku nezbeda, no.
No tak pojďme malinko prozradit, co můžeme. My můžeme i naznačovat.
No, je to takovej umělec, který prostě se mu nedaří jako prosadit v tom.
V jakém směru to
je to umění. Muzikant. Je to muzikant, takovej rocker trošku. Takovej ten... Když jste v 35 rocker a ještě furt nejste slavný, tak už to pro vás začne být někdy trošku komplikovaný.
A, pokud nemáte jiné povolání, taky samozřejmě.
No jasně, což on úplně nemá. Takže on trošku zápasí, asi by se tomu dalo říct, jako krize středního věku, že zažívá.
A... Už tak to brzo?
No tak jo.
To máme až my před 50, ale už
jo, takhle. Tak je to krize čtvrtečního
tak
věku?
Před středního věku.
Jo, je to před krize taková.
Před krize.
Má takovou před krizi.
Poslíčci.
No a, ale jako je to dobrý vlastně kluk, akorát jak v sobě má tu uměleckou duši, tak ji nedokáže úplně skorigovat tak, jak by třeba měl.
Tak to byl pohled z hlediska tvé postavy, no a co by řekla asi Kristýnka Ryška, která hraje tvoji manželku? Pro ní je ten život s tebou, respektive s tou tvojí postavou, jaký teda?
No, komplikovaný. To je totiž tak, že Kristýna Ryška tam hraje mojí jako partnerku, manželku, která se do mě zamilovala, když byla moje faninka. Jako
no,
takže ona tam má ještě tenhle ten vývoj, že z toho prostě idolu na tom pódiu se stane ten jako manžel neschopnej, který yeah. prostě není schopnej uživit tu rodinu pořádně a dělá různý právě nezvedenosti. A ona s tím musí nějak jako existovat. Ale ona taky není svatá. Co si budem povídat?
No, je tam hodně otazníků a takhle rafinovaně nás pozval na sledování seriálu Mozaika můj dnešní host Marek Adamčík. Je to tak, dneska si na dvojici povídám s hercem Markem Adamčíkem. Marku, když jsme se viděli naposledy v blízkých setkáních, to je asi rok a půl, tak si říkal, že jdeš na volnou nohu. Očekával si od toho, že budeš cítit daleko větší svobodu. Naplnilo se to, anebo cítíš někde hluboko v sobě, že bys přece jenom zase rád někam patřil?
Jako naplnilo se to a to, že člověk cítí ten, tu chuť, že by někam patřil, tak to jako jo, ale částečně to třeba splňuje i ta herecká asociace, že člověk nepatří třeba do konkrétního divadla, ale patří, jako cítí se být členem té komunity těch herců, dejme tomu, a to je pro mě důležitý. A jinak... Ta svoboda tam samozřejmě je, třeba to, že teď můžu zkoušet Formana a jako můžu si tak jako vyhradit na to čas, tak to je pro mě velmi jako výjimečná věc.
Když mluvíme o svobodě, to je taky téma, které prozkoumává právě Miloš Forman ve všech svých filmech. Ty jsi o tom mluvil sám taky, svoboda jedince, svoboda společnosti, svoboda umělecká, vlastně hledání hranic té svobody. Je to něco, co ti na něm, na Formanovi přijde zcela zásadně okouzlující, tahle ta posedlost tím zkoumat pořád hranice svobody a její kvalitu?
Jasně, je to velký téma a vlastně v tom jeho životě se objevuje ve velkém extrému taky, protože to, co on vlastně udělal, že tady všechno nechal a odjel do Ameriky a velmi záhy potom přetrhal ty pouta už úplně, protože původně odjel jako zástupce teda toho československého režimu, ale potom, když pochopil, že by ho už tam pracovat nenechali, tak prostě se odstřihl a zůstal tam. Tak to si myslím, že každý takovouhle volbu by nebyl ochotný udělat. A taky by to v mnoha případech bylo správně, protože si myslím, že za každou cenu se držet nějakého snu taky není úplně jako ideální a tomu Formanovi to vyšlo. Myslím si, že i ty jeho blízký mu to nějak jako odpustili, že je tady nechal, ale myslím si, že je to velmi jako kontroverzní krok určitě.
A i to se objeví v té inscenaci, tahle ta nejednoznačnost toho osudu?
Já doufám. Já myslím, že to hodně Formana provází a že by se to v té inscenaci objevit mělo, takže to tam budem určitě jako dávat.
Já myslím, že takový ten půl rok v hotelu Chelsea, kdy tam trávil čas sám v pokoji, tak úplně nevěřil tomu, že se to ještě zvrtne. Ale ty jsi vlastně taky strávil půl roku v Londýně. Ty jsi byl na stáži, na stipendiu, na Erasmu. Napadalo tě, když jsi byl v tom Londýně, že by ses třeba ocital v situaci, kdy se nemůžeš vrátit a musel bys startovat kariéru v nějaké třeba anglické mluvící zemi? Přemýšlel jsi o tom někdy sám?
Já jenom k tomu, co jsi řekl na začátku. Já si teda naopak myslím, že on tomu věřil, jo? Že sice mu bylo blbě, měl deprese, bojoval s nějakým jako, s nějakýma pochybnostma, ale ta víra, že se to zlepší, ho nikdy neopustila, že jinak by tam v tom hotelu Chelsea takhle dlouho nevydržel. A myslím si, že to je taky důležitý, že člověka na té cestě k tomu úspěchu fakt provázejí třeba dlouhý období, kdy nemá moc důvodů si věřit a nesmí vlastně v tom polevit. Ale teď jsem zapomněl tu druhou část.
To byla ta otázka na tebe, když jsi byl v Londýně, jestli jsi uvažoval, modeloval v hlavě situaci, že bys třeba tam musel zůstat.
Hele, vlastně moc ne. Mně to nějak moc nenapadlo, že bych tam mohl zůstat, protože jsem věděl, že tam jsem prostě na jeden semestr, měl jsem už domluvenou tady práci zase zpátky v Čechách, takže pro mě to bylo jako jasně ohraničený období a jako nikdy jsem v sobě neměl vlastně tu touhu se jako vykořenit odtud. Spíš mě přišlo zajímavý, i když jsou tady třeba věci, které člověk jako nefungují tak, jak by si představoval a že ten rozlet není takovej, tak mi přijde zajímavý se snažit o to, jako to zlepšovat tady doma, než o tu jako utíkat a žít si nějaký lepší život někde jinde.
A já myslím, že posluchači i naši hosté tady v Radio Café jsou rádi, že si neutekl, že si zakořenil zde a že se o tohle to všechno snažíš. Díky za to, že si přijal moji pozvánku do blízkých setkání. Milí posluchači, nás čekají ještě polední zprávy a pak už jenom byl jednou jeden rok. No a vy nezapomeňte si zítra také naladit v 11 hodin opět blízká setkání na dvojce, kam si na Velký pátek Tereza Kostková pozvala dvojici farářů Pastoral Brothers. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Marek Adamčík.
Děkuji moc za pozvání.